Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 9 ноябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Кытайдан Торугарт бекети аркылуу жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арада санитардык зона түзгөн эрежесине каршы болуп бийликке кайрылышты.
КПТИ менен таможня көрсөткөн системага каршыбыз деп атышат. Себеп дегенде бул жерде көптөгөн коррупциондук схема жана айдоочуларга карама каршы келген туш тараптар көбүрөөк болуп калат.
Украинада олигархтарга каршы мыйзам иштей баштады. Ал эми Грузияда мурдагы президент Михаил Саакашвилинин жеке ооруканага которуу талабы менен оппозициянын митинги өтүп жатат.
Биз Михаил Саакашвилини эркин жана коопсуз шартта көрүшүбүз керек. Анын саламаттыгы, коопсуздугу камсыздалган эмес.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 9 ноябрдын таңында кыргыз-тажик чек арасына жакын аймактагы Кыргызстандын жаранына таандык сарайдын өрттөнүшү боюнча маалымат берди. Расмий маалыматка караганда таңкы саат 5:30 чамасында Баткен районунун Дахма аймагында мамлекеттик чек арага жакын жайгашкан сарай күйүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бир саатка жакын убакытта өрттү өчүргөн. Учурда Кыргыз-тажик чек арасында кырдаал туруктуу деп жазылган УКМК тараткан маалыматта. Өрттүн келип чыгуу себептерин тийиштүү мекемелер териштире баштады. Ушул тапта ошол аймакта жүргөн Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев сарайдын 120 чарчы метрдей жери күйгөнүн, аймакта кырдаал тынч экенин Азаттыкка ырастады. Быйыл апрелдин соңунда Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жаранынын жоготкон. Польшанын чек ара кызматы Беларус менен болгон чыгыш тарабындагы чек ара өткөрмө бекети 9 ноябрда жабыларын кабарлады. Мындай чечим Беларустун аймагындагы мигранттар чек арада тартылган зым тосмолорун кесип өтүүгө аракет жасашкандан соң кабыл алынган. Беларустагы мигранттар Бружы-Кузница өткөрмө бекетинин жанына лагерь жайып алышкан. Бул окуя евробиримдик миграция кризисинен чоочулап турган учурга туш келди. Польшанын өкмөтү 8 ноябрда Твиттерге адамдар колунда бар буюм тайымдар менен чек арадагы тосмолорду жарып өтүүгө аракет кылып жаткан видеосун жарыялаган. Өлкөнүн ички иштер министрлиги андай аракеттердин мизин кайтарганын билдирген. Польша өкмөтүнүн басма сөз катчысы Петр Мюллер 8 ноябрда Беларусь менен чектешкен аймакта 4000 жакын мигрант топтолуп турганын, аларга дагы миңдегени келип кошулууга даяр экенин айткан. Азыр сөзүн угасак. Польшанын чек арасындагы кырдаал келерки убакта курчуп куралдуу кагылышууларда орун алышы күтүлүүдө, деди Петр Мюллер. Ал Беларустун атайын кызматтын чек араны бузуп кирүүгө аракеттерин уюштурганын айтып күнөөлөдү. Польшага жакын жайгашкан аймакка мигранттар топтолуп жатканы бир нече айдан бери созулуп жаткан кризисти күчөтүүдө. Евробиримдик Беларусьтун президенти Александр Лукашенконы евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн чек арасына жакын жерлерге жакынкы чыгыштан жана Африкадан мигранттарды алып келип жатканын айтып, аны оппозицияны куугунтуктаган үчүн Минскиге салынган санкцияларга жооп катары кабыл алууда. Кыргызстандын президенти энергетикадагы кризис жакынкы жылдары чечиле турганын билдирди. Садыр Жапаров талкуу жаратып жаткан электр энергия жана көмүр маселеси боюнча өзүнүн Facebook баракчасына түшүндүрмө берди. Мамлекет башчы акыркы 10 жылда бир дагы ГЭС салынбаганын, электр энергиясынын 1 киловаттын 5 сомдон алып, элге 77 тыйындан берип турушканын, бул системаны банкротко алып келип, мурдагы бийлик 140 миллиард сомго жакын карызга батканын жазды. Мындан ары бир тыйын карыз албайсыңар, импортту 5 сомдон алууну токтотобуз. Бизде өздүк наркы канча болсо ошончодон алабыз же өзүбүздөн иштеп чыгабыз, деген Жапаров. Көмүр маселесине токтолгон президент жай менен кыргыз көмүрдө саботаж кылышып көмүр казуу кеч башталганын белгилеген. Бул тармактагы коррупцияны жоюуга аракет көрүлүп жатканын да айтты. Бул кабарды кененирээк Азаттык чекип орг сайтынан окусаңыз болот. Баткендин акими Өзбекстан чек арадагы чарбалык иштерин токтотконун билдирди. Өзбекстан Кыргызстандын Таян айылына чектеш жердеги чек ара бекетин жылдырууну, башка чарбалык иштерди демаркация процесси бүткөнгө чейин токтотту. Бул маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын тийиштүү өкүлдөрүнүн 8 ноябрдагы жолугушуусунда дагы бир жолу талкууланып макулдашылды. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин азаттыкка билдиришинче, эки тараптын жолугушуусу Таян айылында өттү.
Таян жерлигинде жолуктук. Өзбек тарап чындыгында жылдыруу аракети болгон. Буга чейин эле чек арачы, кадастр, айыл өкмөтүнүн деңгээлинде сүйлөшүлүп токтотулган эле. Кийин дагы булар жазылып, бирок бекитилген аймактарга түздүк эгин эгебиз дегендей билдирүүлөрдү берген экен биздин тарапка. Анан биз ошолорду демаркация процесси бүткөнгө чейин токтотуп тургула деп ошолорду макулдаштык да.
4 ноябрда Баткен районунун Кыштут айылынын тургундары Өзбекстан чек ара бекетин айыл четине жылдырып жатканын айтып чыгышкан. Алар өзбекстандык чек арачылар экскаватор менен жерди казып чек ара бекетин курууга аракет кылып жатканына каршылык билдиришкен. Райондун акими Учкунбек Жоробаев эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин чек ара бекети жылдырылбай ордуна кала турганын айткан эле. Жоробаев чек ара бекети курулмак болгон жер такталган тилке жана Өзбекстанга карай турганын буга чейин билдирген. Бишкек шаардык милициясы Борбор калаадагы соода борборлорунун биринин алдында күйөөсү аялын сабаган делген окуя боюнча тергөөнү баштады. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда факт кылмыш кодексинин 266 бейбаштык беренесинин негизинде кылмыштардын жана жороктордун бирдиктүү реестрине катталды. Буга чейин эркек киши аялды башы менен сүзүп сабаганы тартылган видео социалдык тармактарга тараган. Окуя 8 ноябрда күндүзгү саат 2 жакын Бишкектеги соода борборлорунун автоуна токтотуучу жайында болгонун күбөлөр жазышкан. Милиция алар жубайлар экенин учурда териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Коомдук жайда аялына кол көтөрүп зомбулук көрсөткөн учурлар буга чейин да кездешип келген.
Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекет орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 10 ноябрда Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй ысык көл өрөөндөрүндө түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Күндүз 7-12 градус плюс белгиси менен Талас өрөөнүндө түнкүсүн -3 + 2, күндүз 7-12 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Эртең Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 1, күндүз 10-12 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кытайдан Торугарт бекет аркылуу жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арада санитардык зона түзгөн эрежесине каршы болуп бийликке кайрылуу жолдоду. Алар жаңы эреже коррупцияга жол ачып, мунун арты менен Кытайдан келген товардын саны азайып, баа кескин өсүп кетиши мүмкүн деген чочулоолорун айтышууда. Мамлекеттик бажы кызматы Торугарттагы жүк ташуунун өзгөргөн эрежеси тууралуу азырынча эч кандай маалымат тарата элек. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Таможня предложение кылып аткан, мамлекет предложение кылып аткан системага кандай көз караштасыз?
8 ноябрда Кочкор районунда чогулган Кыргыз-Кытай чек арасынан жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын жаңы эрежесине каршы чыкты. Сапарман айдоочулар бирикмесинин төрагасы Максатбек Дүйшеев азаттыкка билдиргендей, жыйынга 400 ашык киши келип, чек арадагы санитардык зона түзгөн эреже коррупцияга жол ачып, Кытайдан жүк ташуу машакаты арып кетет деген кабатырлануусун айтты.
КПТИ менен таможня көрсөткөн системага каршыбыз деп атышат. Биз өзүбүздүн эски схема менен эле иштей беребиз деп атат. Себеп дегенде бул жерде көптөгөн коррупциондук схема жана өзүбүзгө айдоочуларга карама каршы келген туш тараптар көбүрөөк болуп калат экен.
Жолугандар президент Садыр Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жана мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Адилет Кубанычбековго ачык кайрылуу жолдоду. Мамлекеттик бажы кызматы Торугарттагы жүк ташуунун өзгөргөн эрежеси тууралуу эч кандай маалымат тарата элек. Өткөн айдын этегинде бажы кызматынын жетекчилиги алмашкан. Мекеменин башчылыгына 40 жаштагы бизнесмен Адилет Кубанычбеков келип, ага бажы салыгын көбөйтүү жана коррупцияны азайтуу милдети коюлган. Кубанычбеков буга чейин Silk Way индустриалдык паркынын жетекчиси болчу. Бул ишкана санитардык зона түзүү сунушун мурдатан бери эле сунуштап жүргөнү белгилүү. 27 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында бажы кызматынын жаңы дайындалган жетекчилигине Бул тармактан түшкөн каражаттын көлөмүн 2,5 эсеге көбөйтүү милдети коюлгандыгын билдирген. Анын айтымында жаңы жетекчи ишкерлер менен чогуу бажыдагы болгон көмүскө механизмдердин барын бюджетке бура турган милдеттемелерди алып кызматка барганын билдирген. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам Кытайдан Кыргызстанга кирген импорт 57,5% кыскарып кеткен. Жүк ташыган уналардын саны 10 эсеге азайган. Кыргызстан Кытайдан негизинен текстиль товарларын, электроникалык техникаларды, курулуш материалдарын алып келет. Кыргызстандагы базарларда Кытайдан келген товарлардын үлүшү чоң. Кыргыз бийлиги Кытай менен соода алаканы жандантуу аракетин көрүүдө. Жапаров 18 октябрда Торгат көзөмөл өткөрүү бекетине барып, Торгаттан өткөн жүк ташуучу машиналар көбөйөрүн билдирген. Айдоочулардын айтымында ушул күндөрү Кыргыз-Кытай чек арасында жайгашкан Торгат жана Эргештан бажы бекеттеринен күнүнө 50 кем эмес фура жүк ташылып жатат. Айдоочулар бирикмесинин төрагасы Набир Токторов өкмөттүн жаңы эрежеси Кытайдан ташылган товардын баасын кескин өстүрүп, уналардын санын кыскартып коюшу мүмкүн деп божомол менен бөлүштү.
Жеке ишкерлер үстүнө $1,000 фура коюп атыптыр. Ишо $1,000 үстүнө кучат этип атыптыр. Аны биз бюджетке түшүрөбүз деп. Анын эмне негизинде түшүрөт, мен билбейм. Же налогко кирбесе, же растамашкага кирбесе, же жолду платон кылбаса. Кайсы мыйзамдын негизинде бюджетке $1,000 киргизишет? Мен билбейм. Бул жөн эле каракчылык да бул.
Курамы бир ай мурда алмашкан министрлер кабинети быйыл бюджетти 280 миллиард сом менен жаап, кийинки жылы 400 миллиард сомго көбөйтө тургандыгын жарыялаган. Акылбек Жапаров бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атаган. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков өкмөттүн бюджетти толтуруу аракетин сындады.
Азыркы бийлик баягы өндүрүш маселеси өтө кыйын болгондуктан ар кандай жанагы макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү жакшыртыш үчүн баягы мыйзамга каршы келбеген нерселерди жасап атышат. Баягы бюджетке түшөт, анан экинчиси бажы төлөмдөрү тартипке салынат дегенди айтып атат.
Эл аралык республикалык институттун 2020-жылдагы сурамжылоосу мамлекеттик бажы кызматы коррупциялык органдын катарында экендигин көрсөткөн. Өлкө аймактарындагы сурамжылоого катышкан 1,5 миңдей кишинин жарымы бажыны эң коррупцияланышкан тармак катары сыпатташкан. 2020-жылы Азаттык радиосу жана бир нече эл аралык медианын журналисттери бажыдагы миллиондогон каражаттарды кымырган схемаларды аныктап чыгышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Бирөөз улантабыз. Украинада олигархтарга каршы мыйзам иштей баштады. Мурдагы Украин президенти, парламенттеги Европалык тилектештик фракциясынын лидери Петро Порошенко жогорудагы мыйзамдын талабына ылайык медиа тармактагы кожоюндуктан баш тартып, өзүнүн телеканалдарынын акцияларын сатканын билдирди. Жакында күчүнө кирген бул мыйзамда өлкөдөгү олигархтардын саясатка жана экономикага таасир этүүсүн чектөө шарттарын ичине камтып, жоопкерчилик чаралары каралган. Бул тууралуу кабарчыбыз Кванычбек Жолдошов баяндады.
Украинанын мурдагы президенти, Рададагы Европалык тилектештик фракциясынын лидери Петр Порошенко олигархтар тууралуу мыйзамдын буттасына айлангандыктан улам телеканалдардагы акцияларын сатууга аргасыз болгонун билдирди. Буга чейин бир топ өндүрүштүк ишканаларга жана медиа каражаттарына ээлик кылаары айтылып келген саясатчы телеканалдарга кожоюндук кылуудан баш тартып, үлүшүн мурдагы жана учурда иштеп жаткан журналисттерге сатканын айтты. Эмгек жамааты Эркин Медиа деген холдинг түзгөнү кабарланды. Бирок бул алды саттынын наркы ачык айтылган жок. Юстиция министри Денис Малюска мыйзамдын талабын аткаруу үчүн телерадио берүү боюнча улуттук кеңеш сатып алуучулардын ишкердик беделин текшерүү тартибин иштеп чыгарын билдирген. Раданын эл кызматчысы фракциясынын мүчөсү депутат Микола Тишенко мыйзам олигархтардын негизги белгилерин аныктап, алардын таасирине чектөө киргизэрин белгиледи.
Биз биринчиден белгилеп алалы, олигархтар деген кимдер? Бир эле учурда бизнес жана саясат менен алек болуп, саясий партия түзүп, парламентке же бийликтен бир бутагына келип, түз же кыйыр түрдө өз бизнесин коргогон, анын тамыр жайышына өөлгө түзгөн шарттарды түзгөн адам. Ошондой эле ал саясий таасир же мыйзам аркылуу өзүнүн бизнес чөйрөсүн толугу менен монополиялаштырууну көздөйт. Мисалы, Украинада энергетика тармагын белгилүү бир ишкер саясатчылардын тобу ээлеп алган. Мындай олигархтар экономиканын бир эле тармагына ээлик кылбастан телеканал, гезит жана сайттарды ачып, ал аркылуу коомдук пикирди бурмалап, сөз эркиндигин өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканына күбө болуудабыз. Олигархтарга каршы мыйзам ошону тартипке келтирип, укуктук жактан жөнгө салат.
Роками належит купци людей.
Дейт депутат Микола Тишенко. Украинада жакында күчүнө кирген олигархтарга каршы мыйзам депутаттар менен мамлекеттик аткаминерлерге медиа каражаттарга ээлик кылууга, ишкердик менен алектенип кайсы бир экономикалык кирешелүү тармактарга монополия орнотууга тыюу салат. Бул мыйзам расмий түрдө экономикалык же саясий салмагы бар адамдардын коомдук турмушка ашкере таасир этиши менен байланышкан улуттук коопсуздукка коркунучтарды алдын алуу жөнүндө деп аталат. Ошентип, мыйзамга ылайык эми Порошенко аталган тиешелүү телеканалдардын редакциялык саясатына кийлигише албайт. Болбосо ал мыйзам боюнча олигархтардын реестрине кирип, анын ишмердиги өзүнөн өзү чектелмек. Ал быйыл февраль айында Прямой деген телеканалды сатып алган болчу. Мыйзам боюнча адамды олигарх деп таануу чечимин тиешелүү мамлекеттик органдардан турган мекеме аралык коррупцияга каршы комиссия кабыл алат. Ага өкмөттүн, улуттук банктын, улуттук коопсуздук кызматынын, монополияга каршы комитеттин өкүлдөрү кирет. Рададагы Довера депутаттык тобунун мүчөсү Лариса Белозер мыйзамдагы кызыкчылыктар кагылышына токтолду.
Кто будет назван олигархом и еще ценным?
Кимдерди олигархтар деп атайбыз дегенде көп талаштуу маселе бар. Ошондуктан биздин топ бул мыйзамга толуктоолорду сунуштап, так критерийлерди аныктап берели деген болчубуз. Аткаруу бийлигиндеги коррупцияга каршы органдар менен башка бийлик бутактарынын ортосунда кызыкчылыктар кагылышы чыгышы мүмкүн. Анткени бул мыйзамды демилгелеген президент менен парламенттин ортосунда кандайдыр бир маселе чыкса, ага жаны колдогон партияга жакпаган башка бир топтогу депутат саясатчылардын баардыгы олигарх аталып калышы ыктымал. Ошондуктан мыйзамдагы ушундай тобокелчиликтерди жокко чыгарганда гана бул мыйзам адилеттүү иштейт деген оюбуз бар болчу.
Олигархтарга каршы мыйзамды өткөн жайда президент Владимир Зеленский демилге кылып көтөрүп, парламент аны 23 сентябрда бекиткен. Мыйзамда башка нерселер менен катар эле олигархтардын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн реестрин түзүү шарттары каралган. Парламентте мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко негиздеген Батькивщина жана мурдагы президент Петр Порошенко жетектеген Европалык тилектештик фракциялары аталган мыйзамга каршы добуш берген.
Мы знаем на деле, как бороться с олигархами.
Биз олигархияга каршы чыныгы күрөш эмне экенин билебиз. Юлия Тимошенко биринчилерден болуп, олигархтардын завод фабрикаларын улутташтырып, мамлекеттин карамагына алып, кийин аны кайра мамлекеттик бюджеттин пайдасына 10 эсе кымбатка саттырган. Ошондуктан мына ушундай конкреттүү иштерди алып бара турган механизмдер мыйзамда болушу керек. Болбосо, бул мыйзам эч кандай натыйжа алып келбейт деген пикирдебиз. Эгерде андай болбосо, анда элге кандай пайда? Ошондуктан биздин фракция бул мыйзам долбоорун колдогон
жокпуз.
Дейт Батькивщина фракциясынан депутат Вадим Ивченко. Бул эки фракция тең мыйзам жеткиликтүү иштелип чыккан эмес деген жөөнү келтирип, ага каршы чыккан. Ал эми эл аралык деңгээлдеги эксперттер Украинада жаңы кабыл алынып күчүнө кирген олигархтарга каршы мыйзамды натыйжалуу антикоррупциялык чара катары мүнөздөп, бирок ошол эле кезде аталган мыйзам саясатташтырылбашы керек деген баасын берген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттык радиосун улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Президент энергетикадагы кризис жакынкы жылдары чечиле турганын билдирди. Ал бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Түндүк электр ишканасы 1 ноябрдан тартып бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизген. Польшанын чек ара кызматы Беларусь менен болгон чыгыш тарабындагы чек ара өткөрмө бекети 9 ноябрда жабыларын кабарлады. Мындай чечим Беларусьтун аймагындагы мигранттар чек арада тартылган зым тосмолорун кесип өтүүгө аракет жасашкандан соң кабыл алынды. Орусияда бир сутка COVID-19 вирусунан каза тапкандардын саны жаңы рекордтук көрсөткүчкө жетти. Акыркы 24 саатта 1211 өлүм катталып, 39 миңден ашуун жаңы учур аныкталды. Кыргыз-Кытай чек арасынан жүк ташыган айдоочулар бажы кызматынын чек арада санитардык зона түзгөн жаңы эрежесине каршы болуп, бийликке кайрылуу жолдошту. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Грузиядагы оппозициялык партиялар 9 ноябрда каршылык акцияларын улантышты. Бир күн мурда камактагы Михаил Саакашвили саламаттыгына байланыштуу түрмөнүн ооруканасына которулган. Бир айдан ашуун ачкачылык кармап жаткан мурдагы президент түрмөнүн күзөтчүлөрү аны кемсинтип уруп согушканын айтууда. Оппозициячыл партиялардын тарапташтары жана айрым өкүлдөрү 9 ноябрга караган түнү Тбилисидеги Эркиндик аянтындагы өкмөт үйүнүн алдында өткөрүштү. Шейшемби таңда жүздөгөн адам топтолду. Сегизинчи ноябрдын кечинде болгон митингде бирдиктүү улуттук кыймылдын лидери Никки Мелия алардын талаптарын айтты.
Биз Михаил Саакашвилини эркин жана коопсуз шартта көрүшүбүз керек. Аны кадимки эле түрмөгө которуп коюшту. Анын саламаттыгы, коопсуздугу камсыздалган эмес. Биз биринчиден Саакашвилини кадимки ооруканадан көрүүнү каалайбыз. Экинчиден шайлоонун уурдалган жыйынтыгы элге кайтарылышы керек. Уурдалган мамлекет грузиялыктарга кайтарылышы керек.
Митингти утурлай Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Рустави шаарындагы түрмөдөн Гланданидеги түрмөнүн ооруканасына которулганы маалым болгон. 8 ноябрда Саакашвили билдиргендей, клиниканын күзөтчүлөрү аны сөз менен кемсинтип, кол тийгизишкенин айткан. Адвокатка жолдогон катында Саакашвили аны күзөтчүлөр моюнга уруп, чачынан алып жерге сүйрүшкөнүн жазган. Ошондой эле Facebook'а жарыяланган катта Саакашвили өзүнүн гана дарыгерлерине көрүнөөрүн жана түрмөнүн медициналык кызматкерлери менен кызматташпай турганын жазган. Мурдагы президенттин жеке дарыгери жана адвокатынын айтымында 53 жаштагы Саакашвилинин абалы күн сайын начарлап баратат жана мындан улам алар жеке ооруканага которулушун талап кылышууда.
We can say that government
Өкмөт Саакашвилинин саламаттыгы боюнча эч кандай чара көргөн жок десек да болот. Алар Саакашвилинин түрмөдө калышын көздөшөт. Мына ушул себеп менен ал камалгандан бери 40 күн өтсө да сот жараяны баштала элек. Биз соттун өтүшүн талап кылып кайрылсак да, алар элдин Саакашвилинин абалын көрүшүн каалашпайт.
Деди мурдагы президенттин адвокаты Дмитрий Садзаглашвили. 8 ноябрда эртең менен Саакашвили ачкачылыгын аягына чейин улантаарын айткан. Жаза аткаруу кызматы камактагы саясатчы белгисиз азыктарды жеп, бөтөлкөдөн бир нерсе жутуп жатканын чагылдырган видеону дем алыш күнү жарыялаган. Ошол эле күнү Саакашвили каршылык ирээтинде витаминдерди жана шире ичүүнү да токтотоорун билдирген. Саакашвили 1 октябрда Грузияга кайтып келери менен камалган жана дароо ачкачылык жарыялаган. Мурдагы президенттин тарапташтары нааразылык акциясын уюштуруп, анын бошотулушун талап кылып келишет. Грузиянын башында 2004-2013 жылдары турган Саакашвили 2013 жылы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Кийин ал 8 жылга 2 башка иш боюнча эркинен ажыратылган. Мурдагы президент ага тагылган айыптардын бардыгынын саясий өңүтү бар экенин билдирип келет. Ал эми бул жолу бийлик ага чек араны мыйзамсыз бузду деген айып тагууда. 3 октябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоодо бийликтеги Грузин кыялы партиясы алдыга чыккан. Оппозиция шайлоонун жыйынтыгын тааныбай келет. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бирөөз дулантабыз. Кургак учук менен ооругандарды издөө жана дарылоо менен алектенген казакстандык бейөкмөт уюмдар ВИЧ, безгек жана туберкулез менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун колдоосунан кол жууп калышы мүмкүн. Адистер мамлекет мындай уюмдарга колдоо көрсөтпөсө, кургак учук менен ооругандардын саны көбөйүшү ыктымал деп кооптонушат. Ал эми кыргызстандык дарыгерлер пандемияда кургак учук жуккан бейтаптарга алгылыктуу көңүл бурулбай жатканын коңгуроо кагышууда. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Азаттык радиосунун казак кызматынын журналисттери жергиликтүү Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкерлери менен биргеликте атайын рейдке чыгышты. Аутрич кызматкерлери үй жайы жок, кайырчылык менен алектенген, абактан чыккан, ВИЧ инфекциясын жуктурган жарандар менен мезгил-мезгили менен жолугуп турушат. Рейд Казакстандын Караганды облусунда башталды. Бул жерде алкоголдук ичимдикке жана баңгиликке берилгендер үчүн реабилитациялык борбор иштейт. Кызматкерлер борбордо жаткан жарандарга кургак учуктун кесе беттерин жана текшерүү ыкмаларын түшүндүрүп отурушту.
Все должны понять, все же знают туберкулез, что такое.
В общем, мы работаем в организации по профилактике туберкулеза.
Атайын рейдтин жүрүшүндө кызматкерлер кургак учук менен ооруган 20 ашык бейтапты аныкташкан. Активисттер мындай адамдар кайда жашарын билишет, алар менен байланышып, аларды дарыгерге барууга анандырып, медициналык мекемеге да алып барышат. Үмүт коомдук бирикмесинин аутрич кызматкери Андрей Шабарин көп жылдардан бери ондогон адамдан кургак учукту аныктоого жардам бергенин айтат.
Ну, грубо говоря, агентурные связи.
Менде ачыгын айтканда тааныш билиштер көп. Анткени көчөдө калган адамдар дарыгер менен полициядан оочолонуп качып жашашат. Флюорография эмне экенин билишпейт. Андыктан биз аларды инандырууга аракет кылабыз. Айрыкча сел саяктар арасында ошол топко таасири бар адам менен тил табышабыз. Сөзүбүзгө турабыз. Флюорографиядан кийин кайра алган жерине жеткиребиз. Менин кардарларымды негизинен таштанды чогулткан жерлерден же спирт саткан дүкөн дөрүнөн тапса болот.
Дейт Андрей Шабалин. Аутрич кызматкерлер Караганды шаарынын жылуулук түтүктөрү өткөн жерлерин, таштанды имараттарды же сел саяктар жыш жайгашкан аймактарды кыдырышат. Алар облустук саламаттык сактоо башкармасы жана поликлиникалар менен макулдашып, кардарларын документсиз атайын талоо менен текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүшөт. Ыктыярчылардын бири Мадина Конокбаева ооруну жуктуруп, көчөдө калгандарды медициналык текшерүүгө ынандыруу менен күн өткөнүн айтат.
Алардын ордун табуу кыйын. Бир жылдан ашык убакыттан бери дарыгерге көрүнбөгөн же симптомдору бар адамдарды издеп жүрөбүз. Аларды флюорографияга алып барабыз. Өпкөсүндө өзгөрүү болсо, какырыкты алып текшерүүгө жөнөтөбүз. Керек болсо ооруканага алып барабыз. Ооруган адамга дары дармегин алып беребиз. Анткени дарылоого кайдыгер мамиле кылуу кооптуу.
Дейт Мадина Конокбаева. Караганды шаарында түптөлгөн Үмүт коомдук бирикмеси Темиртау, Шахтинск, Абай, Шахан, Жаңарка райондорунда иш алып барат. Уюмдун өкүлдөрү ВИЧ, безгек жана кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддун колдоосу менен алардын айыппулдарын төлөөгө же документтерин алууга да көмөктөшөт. Эксперттердин айтымында пандемия учурунда медициналык мекемелердин дээрлик көпчүлүгү коронавирус бейтаптарына басым жасап, пландуу флюорография, педиатриялык текшерүүлөр жана кургак учук оорусун аныктоо темпи басаңдаган. Коңшу Казакстандагы көпчүлүк физиопульмонологиялык борборлор коронавирус ооруканаларына айланган.
Эл аралык уюмдар дүйнөдө кургак учук менен ооругандардын жана өлүмдүн көрсөткүчү 10%дан 40%га чейин көбөйөт деп болжолдоду. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында кургак учуктан 224 казакстандык каза болгон. Быйыл болсо өткөн жылдарга салыштырмалуу өпкөнүн эки тарабын тең жабыркаткан оордун оор түрлөрү аныкталды. Кургак учук эрте аныкталса, айыктырса болот. Тилекке каршы диагноз кеч коюлса, бейтапты сактап калуу кыйын.
Дейт Казакстандын улуттук фтизиатрия жана пульмонология илимий борборунун кызматкери Панагүл Жазыбекова. Бул илимий борбордун маалымат боюнча ВИЧ, безгек жана кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык фонд Казакстандын 17 облусунда кургак учук менен ооругандарды издеген 19 бейөкмөт уюмга грант бөлөт. Жазыбекованын айтымында глобалдык фонд Казакстанды каржылоону акырындык менен азайтышы мүмкүн. Келечекте мындай бейөкмөт уюмдарды каржылоо жоопкерчилиги мамлекетке өтөт. Ал эми бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча кургак учук ВИЧке чалдыккан адамдарга жана коронавирус менен ооруган адамдарга тез жугат. Анткени ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдын иммунитети начар, ал эми коронавируска чалдыккан адамда кургак учук оорусун козгогон өпкө фиброзу бар. Учурда Казакстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны эселеп көбөйгөндүктөн карантин учурунда пландуу медициналык текшерүүлөр токтотулуп, флюорографиядан өтпөгөндөрдүн жана кургак учук менен ооругандардын саны өсүүдө. Казак бийлиги болсо өлкөдөгү кургак учук боюнча статистика салыштырмалуу жакшы деп билдирип келет. Казакстанда кургак учук менен ооругандардын саны 10 000 ашык. Үстүстөгү жылдын 9 айында эле 5 000 адам бул ооруга чалдыккан. Эксперттер айрым бейтаптар коронавирус жуктуруп алды деп шектелип, кургак учук менен ооруп калган учурлар көп кездешкен айтышууда. Ал эми Кыргызстан дүйнөдө кургак учук менен эң көп ооруган 27 өлкөнүн катарына кирет. Дарыгер лаборант Айнура Исаналиева Клоп маалымат каражатына берген маегинде Кыргызстан кургак учуктун дарыга туруштук берген формасы катталган өлкөлөрдүн катарына кирерин эскертет.
На фоне эпидемии ковид.
COVID-19 пандемиясынын фонунда бул ооруга азыраак көңүл бурулуп жатат. Ал эми кургак учук бейтаптарынын катталган учурлары 30%га кыскарганы анык. Ушундан улам азыр кургак учуктун өтүшүп кеткен түрлөрү көп кездешүүдө. Кургак учуктун ачык түрү коркунучтуу. Вирус оорулуу менен сүйлөшкөндө бир бөлмөдө узак мөөнөттө калганда жугат. Өзгөчө мигранттардын арасында ооругандар көп.
Потом вот, к сожалению, очень мигранты.
Дейт Эсеналиева. Кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири деп эсептелет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, кургак учук же туберкулез далай адамдын өмүрүн алган эң кооптуу инфекциялык илдет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет дагы 5000 ашык кишиден табылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын 9-чу ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта азыркы кыргызстандык рубрикасын сунуштайбыз. Анын бул жолку каарманы кыргызстандык балбан, жакында эле Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону наамын ататыган Эрназар Акматалиев.
Олимпиада оюндарына жеке эле физикалык жактан эмес, баягы тренировкадан эмес, моральный, психологический бардык жагынан дайым болуп барыш керек экенин өзүм түшүндүм.
Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн Көчкөн Сактановдун Уулу Маакат аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Маданияттуу адам ден соолугуна астейдил карайт, өзүнө өзү таап болот. Дене тарбия, күч эмгеги, муздак суу, таза аба, өз убагында уктап, өз убагында туруу, өз маалында тамак ичүү ден соолук үчүн негизги дары.
Оолу соңку жаңылыктар, алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, шайлоо дайындалган күндөн тартып Борбордук шайлоо комиссиясына мыйзам бузуулар боюнча 56 кайрылуу келип түштү. Арыздаттануулар арасында добуш сатып алууга аракет кылуу, мамлекеттик кызматкерлердин кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөнү, мектеп окуучуларынын үгүт иштерин аралаштыруу сыяктуу кайрылуулар бар. Алардын арасында ата журт Кыргызстан шайлоочулардан белек алып жатканы боюнча кайрылуу түшкөн. Ушул эле партиянын үстүнөн медицина кызматкерлерине басым жасап, паспортунун сүрөтүн сурап жатканы боюнча арызданган. Бүтүн Кыргызстандын өкүлү Артур Бакиров ата журт Кыргызстан жана багыт партияларынын үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Арыз берүүчү аталган партиялар шайлоочулар менен жолугушууда саясатчы Адахан Мадумаров тууралуу жалган маалымат тараткан деп билдирип, партияларга жазуу түрүндө эскертүү берүүнү өтүндү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңеш эми 90 депутаттан куралат. 5 жылдык мөөнөткө шайланат. 90 депутаттын 54 партиялык тизмеден 36 бир мандаттуу аймактардан шайланып келет. Шайлоодо ат салышуу үчүн 21 партия талапкер катталган, бир мандаттуу округдан 310 ашуун талапкер ат салышууда. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили 8 ноябрда которулган ооруканада күзөтчүлөр тарабынан кыйноого кабылганын билдирди. Саакашвилинин адвокаты Саакашвили адвокаты аркылуу жазган катында сакчылар аны тилдеп, мойнуна муштап, чачынан жерге сүйрөшкөнүн жазган. Саакашвили өзүнүн Авак ооруканасына которулушун өлтүрүү максатында болду деп эсептейт. Жаз аткаруу кызматы 8 ноябрда билдиргендей, Саакашвили ден соолугуна байланыштуу Рустави шаарындагы Авактан Гылдания абагынын клиникасына которулган. Саясатчынын адвокаты жана жеке дарыгери 53 жаштагы Саакашвилинин саламаттыгы күн сайын начарлап баратканын айтып, жеке ооруканага которууну талап кылышкан. Өкмөт бул талапты четке кагып, керек учурда ал түрмөнүн бейтапканасына которуларын билдирген. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 9 ноябрда Кытайдын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Дэвэнь менен жолугушту. Анда эки тараптуу көп багыттуу кызматташтыктын маселелери талкууланды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Акылбек Жапаров Кыргызстан Кытай менен соода жүргүзүүнү өнүктүрүүгө, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Биз товар жүгүртүү деңгээлин жогорулатышыбыз зарыл, министрлер кабинети инвесторлордун коопсуздугуна кепилдик берүүгө даяр, деди Акылбек Жапаров. Ду Дэвэнь өз кезегинде ар кыл тармактагы эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана чыңдоого умтулганын билдирип, эки өлкө ортосунда өз ара ишеним орнотулганын кошумчалады. Кыргызстан менен Кытайдын экономикалык соода байланышы акыркы жылдарда улам төмөндө отурган. Мисалы, 2018 жылы Кытайдан Кыргызстанга келген инвестициялар эки эсе кыскарган. Борбордук шайлоо комиссиясынын Клоп Медиа коомдук фондуна шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берүү маселеси толук каралып бүтө элек. Бул маселе БШКнын жыйынында каралат. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Клоп Медиа боюнча буга чейин толук чечим чыккан эмес, жөн гана түшүндүрмө берилген.
Ошол эле мындай промежуточный эле мындай эми разъяснение эле мындай берген да түшүндүрмө. Ал жерден каттоодон баш тарттык деп чечим жок. Биз муну карай элекпиз да. Бул маселени карайбыз.
Буга чейин Клоп Медиа коомдук фонду Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат бербей койгон чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Клоп Медианын өкүлү Эльвира Султанмурат кызы БШК жаңы шайлоо мыйзамдарына таянып баш тартканын, буга чейинки 4 шайлоого байкоо жүргүзүп чагылдырып кетирилген кемчиликтерди жана мыйзам бузууларды ар бирин акт менен бекитип берип келишкенин Азаттыкка билдирген болчу. Клоп Медиа коомдук фонду шайлоонун алдында 1500 байкоочуну окутуп, добуш берүү күнү шайлоо тилкелерине жайгаштырып келген.
Рахмат. Касым Рахманкулов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү азыркы кыргызстандык подкасты менен улантабыз.
Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. Колум сынган, белимдин жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Баалыгым азыркыдай телефон, эч нерсе жок учурда болгон, аябай таттуу өткөн десем болот. Ортонур айында бизде зал андай эмелер жок болчу шарттар. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса ушундай залдарга келсин.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, бул азыркы кыргызстандык подкасты. Бүгүнкү каарманыбыз кыргызстандык балбан, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону болгон Эрназар Акматалиев. Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында Эрназар Акматалиев 70 килограмм салмактагылар арасында алтын медальга татыды. Ал финалда армениялык балбан Вазген Тиванянды 10-2 эсебинде утту.
Сезимдер тарап кетти, чынын айтканда ошол убактагы сезимдер аябай башкача болчу. Кызык сезимдер болчу. Кандайларымды биле албай, жетине албай турган чагым болчу да. Азыр болсо ал сезимдердин баары тарады, азыр кийинки буюрса чемпионатка дайындык көрүнүшүндөбүз.
Эрназар Акматалиев 23 жашта, ал Нарын районуна караштуу Орто Нура айылында туулуп, Нарын шаарында билим алган. Эрназар, саламатсыңбы? Интернетте сенин тиги же бул мелдешке катышканың, жетишкендиктериң тууралуу маалымат көп экен, бирок өзүң тууралуу жеке маалыматтарды мен таба алган жокмун. Ошондуктан өзүң тууралуу көбүрөөк маектешсек, ушул эркин күрөштү тандап алышыңа эмне себеп болду эле?
Бизде эркин күрөшүн тандаган себептердин бири өзүмдүн атамдын бир тууган иниси эркин күрөштө тренер болуп иштечү. Ал биринчи себеп. Экинчи себеп, биздин Нарын шаарында ал убакта грек-рим күрөш секциясы жок болчу бизде. Такыр жалаң эркин күрөш секциялары бар болчу. Грек-рим күрөшү бизге Нарынга андан кийин келип кирген. Ошондуктан эң бари популярдуу спорттун түрлөрүндө биздин ошондо Нарында күрөш болчу.
Ошондо канча жашыңда келдиң күрөшкө?
Күрөшкө мен 10 жашымда келип баштагам. Ата энем да түрткү берген. Атамдын бир тууган иниси тренер болчу деп атпаймынбы? Ошол байкем келип шыктандырган мындай. Күрөшөсүңбү? Кандай көңүлүң барбы деп сурап, өзүмдө да көңүлүмдө ал убакта бар окшойт. Сразу эле жок деген эмесмин, сразу эле макул болуп катышып калгам да. Үй бүлөдө 5-1 тууганбыз. 5-1 тууганын үчүнчүсүмүн. Менден улу эжем, байкем, анан менден кийин эки карындашым бар. Атам өзү азыр ошо Нарын районунда грек-рим күрөшүнүн тренер болуп алектенет. Апам болсо ошо айдоста эле медайым болуп эмгектенет. Шыралы Сыдыков атындагы олимпиадалык резервдүү окуу жайын бүтүргөм. Мынчасы ошол эле жерде пат курсу бар болчу, 3 жылдык тренерский факультет. Ошол жакты бүтүрүп азыркы этапта Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинде магистратураны экинчи курсунда окуп атам, быйыл акыркы жылым буюрса. 6-нчы жылым десем болот. Бакалаврды бүтүрүп, анан магистратураны экинчи курсундамын.
А эмне себептен ошо юридикалык академияга тандап алдың?
Спорт жагын эле тандай бербей, өзүмдү башка жагынан да текшерип көрөйүн дедим.
Бирок бир аласыңбы өзүңдү юрист катары?
Албетте, буюрса, алдыда күрөш карьерасын бүтүргөндөн кийин юридикалык жагында өзүбүздү сынап көрөбүз.
Негизи карьера күрөштө канча жашта бүтөт?
35-40. Аябай көпкө чейин күрөштү дегенде 40га чейин күрөшөт. Анткени ушул эле олимпиада оюндарында 40-39-40 жашындагы кубалык болгон 4-нчү жолку алтын медалын жеңди 40 жашында. Ошондуктан мен ойлойм, биз деле ошол жашка чейин күрөшсөк болот го.
Эрназар Акматалиев октябрь айында Ослода өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медальга татыган, ал муну менен Кыргызстандын эркин күрөштүн тарыхында дүйнө чемпионатынын финалына чыккан кыргызстандык алгачкы спортчу болуп калды. 1994 жылдан бери дүйнө чемпионатынан Кыргызстандын эркин күрөш балбандары болгону 5 колоо гана байге алышкан. Сенин машыктыруучуларың, ушу спорт жаатындагы адистер көптөрү сенин өжөрлүгүңдү белгилешет экен да. Ошол абдан өжөр, ошонусу менен ийгиликтерге жетет депчи. Өзүң кандай айтар элең?
Агайларыма, тренерлериме көрүнүктүрөк болуш керек, алардыкына кошулам мен. Килем үстүндө дагы айтылган чыгар.
А Токиодогу олимпиадага кайрылсак, ал жакта эмне себептен ошо медальга илинбей калдык деп ойлойсуң?
Ал жакта дайындыктарыбыз аябай эле жакшы болчу, бирок эмнегедир ушундай ийгилик биз жака алмайган жок. Кандайдыр себептерин мен өзүм да дааналап айта албайм. Кийинки биз үчүн жеңилүү дагы кийинки олимпиада оюндарына чоң стимул, мотивация болот деп ойлойм. Биз аны жакшы жагынан кабыл алабыз. Кийинки олимпиада оюндарына биз андан дагы эки эзелеп жакшы дайындалып барганы азыр пландап жатабыз.
Негизи бул биринчи олимпиадаң болду да?
Ооба.
Ошондо эмнени өзүң алдың, эмне сабактарды алдың ушул биринчи олимпиададан?
Олимпиада оюндарына жеке эле физикалык жактан эмес, баягы тренировкадан эмес, моральный, психологический баардык жагынан дайын болуп барыш керек экенин өзүм түшүндүм. Ал жактан кичинекей кандайдыр болор болбос мындай өзүңдүн катачылыгыңан жеңилип калаарыңды ошол жактан мен түшүндүм. Ошондо гана олимпиада оюндарынан сен медальга үмүт этип барсаң болот.
Негизи акыркы ушу дүйнө чемпионатынан кийин эми Токиодо дагы кыздар жакшы ийгиликтерге жетишти. Ошондон кийин ушул бир күрөш дүйнөсү кыргыздар тууралуу билип, таанып, башкача пикирде болуп калыштыбы жалпы дүйнөдөгү?
Күрөш дүйнөсү кандайдыр бир мындай слабый өлкөлөрдүн катарына кошуп келген. Көп деле маани берчү эмес дегеним биздин балбандарга. Азыркы этапта уже такыр башкача болуп калды. Командалык жаатта 5-нчи орунга ээленгенден кийин анан биздин кыздарыбыз дагы сиз айткандай аябай жакшы көргөзүштөргө жетишти. Азыр болсо бизди күрөш дүйнөсү такыр башкача кабыл ала баштады. Мындай алдыңкы балбандардын катарында десем болот.
Эркин күрөш боюнча кайсы өлкөнүкү баарынан мындай күчтүү?
Баарынан күчтүү болгон Норвегияда деле дүйнө чемпионатында белгилүү болду. Ал жерде деле ошо россиялык балбандар жалпы командалык эсепте биринчи орун алып кетти эркин күрөш жаатында. Ошол эле алар менен тең тайлашкан америкалыктар жана Иран балбандар болду биринчи үчтүктө. Ушул үч мамлекет аябай эркин күрөш боюнча өздөрүн аябай күчтүү көргөзө алышты десем болот. Акыркы мен ушу күрөшкө катышып, күрөш менен алектенип келаткандан бери ушул үч мамлекетти мен алдыңкы үчтүктө деп эсептейм.
Кийинки олимпиадада, кийинки чемпионаттарда дагы жакшы ийгиликтерди көрсөтүш үчүн дагы эмне кылыш керек деп ойлойсуң? Балким мамлекет тарабынанбы, кандай колдоо болуш керек деп ойлойсуң?
Мамлекет тарабынан бизге баягы шарттарды, залдарды салып берип, окутуу, үйрөтүү сборлоруна акчаларды убагы менен бөлүп берип турса эле бизге чоң жардам болот. Баягы өзүбүздүн шарттарыбызды, залдарда болгон ошол эле тамак аш, жаткан жерибиз, окутуу, үйрөтүү сборлорунда жаткан жерлерибиз, ошол жакта эле тамак ашта витаминизацияларды ушуларды көзөмөлдөп өз убагы менен которуп турса бизге мамлекеттин жардамы чоң болмок. А биз болсо өзүбүздүн тренировкабызды, машыгууларыбызды үзгүлтүккө жаратпай, колдон келишинче биздин колубуздан эмне келсе ошонун баарын жасап, алдыда болгон белдештерде чоң-чоң ийгиликтерге жетишкенге болгон күчүбүздү жумшамакчыбыз.
Эми албетте ар бир өзү деле ойлонуп отпош керек. Кыргызстанда сени түшөлткөн эмне азыркы учурда? Жалпы эле спорттон башкасы?
Кыргызстанда мени түшөлткөн эми бир эле нерсе деп айтуудан алыстымын, бирок Кыргызстанда азыр айтып отурсаң чын эле көйгөй көп экен. Кайсы бирин айтарын да билбей турам. Эми мени сүйүндүргөн бул азыркы өсүп келаткан жаштардын таалим тартиби, тарбиясы, ыйманы. Тарбиялуу жаштарды көргөндө мен ошондон сүйүнөм. Келечеги, анткени келечек жаштардын колунда дейт го, келечегибиз ошондой жаштарды өсүп келатканын көрүп мен ошондон сүйүнөм. Келечегибиз жакшы болору.
Акыркы кездерде аялдарга кол көтөргөн, мисалы кол салган же зордуктаган ар кандай баягы көйгөйлөр көп чыгып атпайбы? Эмес ошондойлор тууралуу оюң кандай? Ошондой эркектер мындай күчүн ошол аялдарга колдонгонунчу?
Ал боюнча мен аябай эле тез көргөштүрөмүн. Ал негизи туура эмес. Өзүнүн күчүн бул аял затынан чыгарган эң эле туура эмес. Андай эле күчтүү болуп атса, ушундай залдарга келсин, же болбосо кандайдыр бир жака жардам берсин, иштесин, такыр болбой атса, билбейм дагы башка кандай айтышты аларга. Негизи эле спорт жаатында эмес, кайсы ким кандай жаатта кетип атса, баарына мындай өзүнүн кандай койгон, алдыга койгон максатына жетиш үчүн болгон аракетин көрүшүн айтмакчымын. Деги эле күрөштө эмес, маданиятта болобу же окуудабы же кайсы бир жаатта ишкерлик жаатында болобу, ар ким өзүнүн ишин өнү сүйүп чын дилинен кылса ар бир иште өнүгүү болот да. Ошондо мамлекетибиз өнүгөт деп ойлойм. Кандай кыйынчылыктар болбосун, кандай тоскоолуктар болбосун, өзүңөрдүн максатыңарга жетүү үчүн болгон күрөштү эч качан токтотпогула деп үмүтмүн. Эми ар кандай буттоолар болот, сенин колуңан келбей калышы мүмкүн. Мындай ар ким ар кандай айтышы мүмкүн. Душман деген бар, дос деген бар. Алардын баарына көңүл бурбай эле өзүңдүн болгон кыялыңа жетүү үчүн өзүңдүн аракетиңди көрөбүз демекчимин.
Сага айтыштыбы эле ой колуңан келбейт деп?
Мага болгон, бирок көп эмес. Мен анткени спорттон бир жолу эмес, бир нече ирет жаракат алгам. Колум сынган, белимдин жылышуулар болгон, бир эмес эки колум тең сынган спортто жүрүп. Ошондуктан туугандардын арасында спортту көп түшүнө бербегендерден айткандар болгон. Бирок агага карабай машыгууну уланта бергенбиз. Жыйынтык жаман эмес, буюрса дагы келечекте да мындан дагы жакшы жыйынтыктарга жетебиз деген үмүттөмүн.
Рахмат Эрназар. Ийгилик мындан ары дагы көп жетишкендиктерге жет. Сиз азыркы кыргызстандык подкастын уктуңуз. Бүгүнкү каарманыбыз 23 жашка чейинкилер арасында эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Балбан Эрназар Акматалиев болду. Подкастты мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз. Азыркы кыргызстандык подкасттын интернеттеги бардык платформалардан уксаңыз болот. Ал үчүн Apple Podcast, Google Podcast же Spotify'дан азыркы кыргызстандык деп издеңиз, берүүбүздү улантабыз. Көчкөн Сактановдун адабий мурасы ушу тапта экинчи өмүрүн сүрүүдө. Сүрөткердин Маркумдар үнү романы окурмандардын сүйүктүү чыгармасына айланып, өтүнүч боюнча кайрадан басылууда. Анын Уулу Макат аңгемесинде таалим тарбия маселеси козголгон, чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыккан.
Окурмандардын эсинде болуш керек. Раматылык Көчкөн Сактановдун Аспиранттын аял деген мыкты повести бар. Башында аңгеме, кийинчерээк романга көчкөн ошол баянын учурунда чоң талкууга түшүп, авторунун ийгилиги катары бааланган болчу. Ошол повесттин баш каарманы Аргендин турмуш тиричилиги, илим жолундагы оорчулуктары, Гүлмира экөөнүн үй бүлөлүк карым катышы мыкты баяндалган. Уулу Макат аңгемесинде жаш окумуштуу Арген Рамазановдун жалгыз уулу Бакайга жазган 5 каты тууралуу кеп болот. Аман болсом уулума берермин, көзүм өтүп кетсе аталык насаатым болуп калсын деген ойдо Арген уулуна 5 кат жазган. Биринчи кат баланын жарык дүйнөгө келиши адам болушу жөнүндө. Адам болуш керек, андайга кантип жетишет? Албетте эмгек аркылуу. Баланын эмгекчилдиги наристе кезинен эле башталат. Шыктуу бала кичинесинен сүрөт тартат, чоң дүйнөнү азаздан тааный баштайт.
Ошол кичинекей бала эрезеге жеткиче турмуштун оорун, кыйынчылыгын, жеңил желпи аз кырктарына туш келет. Анын баарын жеңе алган адам гана алдына койгон улуу максатын ишке ашыра алат. Раз турмуштун байкалбаган нур токмогу жакшы адамды деле басынтып, мүңкүрөтүп коет. Бирок кайраттуу адам басынып калбай, адамдык ариет, ар намысын дайыма бийик сактоого аракет кылат.
Сократ өлүмгө буйрулуп, жаза ишке ашырылар күнү деги камырабай, тек гана бир айылдан экинчи айылга аттанар жолоочудай өзүн бейгам сезип, тескерисинче жанында ыйлап атышкан шакирттерин тамашалай сооруткон экен. Акыркы керезин төргөнөктө отургансып, жайма-жай божурай айтып бүтүп, балдары туугандары шакирттери менен коштошуп, анан сунулган ууну кымыз ичкенсип шашылбай шимип жуткан экен да, өлүп баратып болоктогон шакирти Критонго: «Критон, мен Асклепийге бир короз карыз элем, ошону унутпай берип койчу» деген экен. Бул анын акыркы сөзү. Өлүмгө ал мына ушундайча барган. Ал эми Сократты өлүмгө бөөдө кыйган Афинанын төбөлү Анит эл каарына калып, көп узабай шаардан айдалып салынат. Эл аны төрт тарабынан курчап, таш кесек алып өлтүрөрдө өлүмдөн корккону ушунчалык, мурунку сөөлөтүн жоготуп, бечара кейпин кийип, буркурап ийген экен. Эл башкарып утурумдук мансабына мадырайган бечара төбөлдүн адамдык акыркы акыбети ушул. Ошон үчүн байлыгына жана бийлигине манчыркаган адамдан алыс бол. Сагандайлар жакшылык кылбайт, түбү өзү жакшы болбойт.
Сократ тууралуу афсанада кеп болгон Асклепий гректердин кудайларынын пири. Ага оордан айыккандар ырымга короз союшкан. Адамзаттын беш манжа менен саналчу акылмандардын бири Сократтын ополтоо баркын артында калган шакирттери чагырган. Билимдүү адам улуу ойчулду билиши абзел. Жалгыз ал эмес, адамзаттын акыл эс тарыхында өлбөс өчбөс из калтырган даанышмандарды окуп, ой санаасын байытышы керек. Окуйм десе китеп өтө эле көп. Ошон үчүн жаш окурман билим казынасын жумок китептерди окуу менен баштаган оң. Билимдүү болуш үчүн жаш адам илимдин ар тармагынан кабардар, көп окуган, көптү билген, окугандардын аң сезимине сиңире алган сезимтал болушу керек. Жөн эле колго тийген китептерди окуштун кажаты жок. Окуу багыттуу болсо гана адамга пайдасы тиет. Экинчи кат маданияттуулук жөнүндө. Маданиятсыз адам тарбия таалимсиз, адепсиз жүргөн бир пенде. Жакшы адам баарына тең, адептүү, жөнөкөй, кекчил эмес, кечиримдүү жан.
Өз эсебине так үнөм менен жашай билгендер көпчүлүк учурда битир адам катары бааланып калат. Акылдуу киши убактысын кандай үнөмдөй билсе, бешене теминин жыйнаган дүйнөсүндө так ошондой үнөмдөй билет. Өзүнчө бир жыйынтыктуу так эсеби жок. Дабдыраган чалагайым кишинин колуна канча дүйнө кирсе да өмүрү жетинбейт. Көзүнө көрүнгөнгө эсеп чотсуз сарптап, кызып алса көчөдөгүлөргө ыксыз чачып, акыр аягы карыздан башы чыкпай калат. А карызы көп киши жек көрүмчү, жалганчы, а жалганчы киши тургу жок, көзгө сыйга жалтак болот.
Маданияттуу адам ден соолугуна астейдил карайт, өзүнө өзү таап болот. Дене тарбия, күч эмгеги, муздак суу, таза аба, өз убагында уктап, өз убагында туруу, өз маалында тамак ичүү ден соолук үчүн негизги дары. Маданияттуу адам өзүнүн маданияттуулугун эл алдында көрсөтпөйт, чөп башылап билип алганын башкалар алдында жулунуп сүйлөп, өз оюн жогору кое бербейт. Адам өзүн өзү тарбиялашы үчүн системалуу эмгек, аракет, анан эрки жетиштүү болушу керек. Ал үчүн адам биринчи иретте жакшы менен жаманды ажырата билсин. Чыныгы адам, маданияттуу киши болуш ого эле оор жумуш. Үчүнчү кат чечендик тууралуу. Талантың болсо сүрөткөр боло албайсың. Топ жарган чечендик өнөргө жетүү өзүңдөн.
Байыркы гректин чыгаган чечени Демосфен тубаса кекеч болгон. Анан калса сүйлөгөндө оң ийини дайыма диртилдеп турчу экен. Табигат өксүткөн мына ошол Демосфен жагы таш жарган чечен болууну эңсеп, ушундан улам күнүгө деңиз боюна барып, өзүнчө кыйкырып сүйлөп, бара-бара кекечтиген, ал эми шыпка канжар сайып, мүрүсү кыймылдаса эле канжар учу ага тийгендей кылып сүйлөп, ийнинин диртилдегенин жойгон экен.
Чечендик оюн так кыска мазмундуу түшүндүрө билүүдөн көрүнөт. Анан да чечендин тил байлыгы, тил маданияты бийик болууга тийиш. Эгер өз элиңдин эле чечен эмес, дүйнөлүк аудиториянын көркү болууга умтулсаң, анда орус тили менен англис тилин үйрөн. Орус эли байыртан бери байытып, өнүктүрүп келген бул тил сүйлөгөнгө өтө ийкем, ичкоюңду кенен айтууга шай тил, дейт Көчкөн Сактанов. Төртүнчү кат мекен жана сен жөнүндө деп аталат. Согушсуз тынч убакта баары эле патриот, баары эле баатыр, а чыныгы патриот мекенге күн түшкөндө, кыйынчылык убакта билинет. Ошол кезде мурда сүйүүсүн билдирип, өпкө жүрөгүн чаппай, сыйырматын ичинде сактагандар кыйын учурда мекен, намыс үчүн адамдык бийик абийирин сактап, өлүмгө тик барышы мүмкүн. Аргендин уулуна жазган 5-чи каты дос күтүү аял жана өлүм жөнүндө. Жаман дос көлөкө сыяктуу. Сага күн тийгенде гана жаныңда болуп калат, күмүркөөдө издеп таба албайсың. Көйлүккө жашыңдан берилип эмгекчил болсоң, бейтааныш адамдар түгүл душмандарың да сага дос, жолдош. Адам жаш кезинде ылгабай өтө эле көп дос күтөт. Бирок мезгил алардын баарын иргеп, өмүрдүн күзүндө санын азайтып, катарын суйдан кылып коет. Достордун көбүн жашоо, турмуш, кызмат, байлык ажыраштырат. Ал эми бул дүйнөдө достон кем калбаган татыктуу жар табуу да кыйын. Аялыңдын мыктылыгы же жамандыгы бирге жашоодо айкындалып калат.
Эр азаматтын көркү жашоонун ажары бул асылзада аялго. Бейиш төрүндөй анын туткан үйү, периште сымал таза тула бою, алдын ала айттырбай билген зирек баамы, аң сезимиңди арбаган акылы менен жаман эрди дурус, дурус эрди мыкты, мыкты эрди кыраан кылып алат. Ал жашаган үй, ал баскан көчө тегерекке көрк берип, аны менен жашаган ата бала тууган урук дос жоро чыр чатаксыз бейкут болот. Андай асылзаданын шырп этпеген жеңил басыгы, так кыска маанилүү шербет сөзү, аргенсымал бир басык жагы мүнү, ажардуу мамилеси караңгыны жарытып, мерезди жибите билет. Колунан көрү төгүлүп, жоктон бар, даамсыздан даам жаратат.
Ар бир адам төрөлгөндөн тарта кайсы бир күнү ичер суусу түгөнөрүн билип жашайт. Бул ой аны биротоло чүнчүтүп, маанайын чөктүрүп, басмырлабашы керек. Бир өлүм башында бар экенин билген адам түбөлүккө кетүүнү ойлоп, ага убакыт саатын коротпостон алдына койгон үлкөн максаттарын ишке ашырыш үчүн күрөш менен жашоосу керек. Алдыга койгон максатын ишке ашырыш үчүн өмүрүн сайып, бул турмушту таза, артында калгандар сен үчүн уят болбогудай жашап өтүшүң керек. Ал эми турмуш бир кылка эмес, ага кээде бөгүңдөн, кээде чигиңден түшөсүң, өмүрүң өткөнчө өкчөлүп жүрөсүң. Дайым эле мактоого марыбай, кээде чучукка жетчү ачуу кеп тугасың. Андайда өзүңдү токтоо, сабырдуу кармоо кыйын. Чыныгы адам барыңа көппөй, жокко чөкпөй, мактоого мардайбай, сынга биротоло басынып калбай, сабырдуу токтоо болот. Сени асманайга жеткире мактап, жер жебириңе жеткире тилдеп жатышканда жаныңдагы адамдар кантер экен деп сени карап турушат. Мактоо менен сынга кандай мамиле кылганыңа карап, башкалар сени баалашат. Адамдын адамдыгы мына ушундай кысталыш учурларда бадырайып ачыкка чыгып калат. Мактоого манчыркап, жаныңа жалаң кошоматчыларды топтоп алсаң шоруң, жалаң сын ушагайыңдын торуна чырмалып калсаң да кыйын. Мыкты адам, маданияттуу адам чын сөзгө чычалап, актанып, мактанып чыкпайт. Болгонду болгондой кабыл алат. Жакшы адам өзүн такай жөнөкөй жупун алып жүрөт. Улуу кишилер алдында жайдаңдап, курук аткырык менен баарын жайкап, жалгыз өзү эле бакылдай бербейт. Акылдуу адам башкалардын кебин уккусу келет. Акылдуу сөздү иргеп алып, көңүлүнө сактап коет. Анан да маданияттуу адам алдына зор максат коюп, ошого жетүүнүн аракетин көрөт. Андайга жетиш үчүн улуу адамдардын өмүр жолун казып окуп, алардай болууга аракет кылат. Анан китепти көп окуп, андагы жазылгандарды мээге сиңирип алуунун бир жолу ошол окуганың тууралуу ой жүгүртүү. Эгер жашыңан ойлонуп, ой жүгүртүүгө өзүңдү даярдабасаң, жүрө-жүрө убакыт өтүп кеткенде аңдоо сезимин каксоо тартып, ой чабытың тарып калат.
Эмне
үчүн жаратылыш адамга эки кулак, эки көз жана эки кол берип, бирок бир гана тил берген. Көп угуп, турмуштан көп көрүп, көп аңдап, көп иштеп, бирок аз сүйлөп, ойчул бол дегени.
Көпчүлүгүн киши ойчул боло албайт. Анын оюн сөз жулуп кетип, тигилже бул нерсенин артында турган маани мазмунду аңдай албай калат. Көчкөн Сактанов коомдук турмушта кездешүү социалдык проблемаларды тартынбай козгоп, учурунда сөз Сактановда чөөлөрдүн заманы деген көркөмдүк менен публицистиканын чиреосунан жаралган чыгармаларды жазды. Кийинчерээк Александр Македонский Сталин тууралуу көркөм изилдөөлөрүн чыгарды. Жазуучунун көп окуганы чыгармачылыкка олуттуу мамилесинин натыйжасы бар көркү менен анын «Маркумдар үнү» романында көрүндү. Чыгарманын кызыктуулугу Кыргызстан эгемендүү өлкө жеткенден кийин артып, окурмандардын сүйгүнчү китебине айланды. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Көчкөн Сактановдун «Уулума кат» деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун 9-ноябрь күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.